Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 1. jun 2023. Prvi dan kalendarske zime. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo opširnije o referendumu o glasu prvih naroda Australije pri parlamentu. Predlog zakona o referendumu i izmenama ustava prošao je juče u donjem domu parlamenta, ali odluka nije bila jednoglasna. Također i unutar multikulturnih zajednica postoje različiti stavovi po ovom pitanju. Čućete i najnovije informacije o krizi na severu Kosova, gdje se posle sukoba između KFOR-a i srpskog stanovništva situacija primirila, ali se protesti nastavljaju. Također bit će više reči o bezbednosti novinara u Srbiji i tome kako ovo pitanje može da utiče na put ka priključenju Evropskoj uniji. U segmentu posvećenom nauci govorit ćemo o tome da li veštačka inteligencija može da u budućnosti zameni matematičare. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Priznanje nezavisnosti Kosova od strane Beograda nije tema, izjavio Vučić za CNN. Od danas u Australiji poskupljuje otplata studentskih kredita. Zakon o povećanju američkog javnog duga prošao u predstavničkom domu kongresa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na Kosovu od dolaska Aljbina Kurtija na vlast izvršena 353 etnički motivisana napada na Srbe. On je u intervju za CNN rekao i da Priština, za razliku od Beograda, nije ispunila ni jednu svoju obavezu.
Serbs implemented everything.
Srbija je ispunila sve što je dogovoreno u sporazumima od Briselskog 2013. a Priština je imala jednu jedinu obavezu, formiranje zajednice srpskih opština, i to nije učinjeno i ne nameravaju to da ispune, a ta obaveza je deo i novog aranžmana, rekao je Vučić u programu CNN-a. Odgovarajući na pitanje o lokalnim izborima na Kosovu, predsjednik Srbije je bio izričit da nije bilo ucena i pritisaka na Srbe da ne izlaze na glasanje.
My question to you is, have you ever heard of any other elections?
Da li ste ikada čuli za izbore koji su legalni i legitimni, a da na njih izašlo svega 3,4% birača, upitao je Vučić. On je podsjetio i da Srbi do 2013. nikada nisu učestvovali na izborima koje organizovala Priština, a da su tada učestvovali 4 puta i da nikada nije bilo problema sve dok Kurti nije došao na vlast. Govoreći o deeskalaciji sadašnje napete situacije, naveo je da je Beograd posvećen pozivu Srbima da ostanu mirni. Vučić je također naveo da zna da su ljudi koji protestuju na severu odlučni da se na miran način bore za svoja prava. Na pitanje šta je potrebno da bi Srbija priznala nezavisnost Kosova, Vučić kaže da to nikada nije bilo pitanje. On je istakao da nezavisnost Kosova nije tema i da se na Ohridu i u Briselu govorilo o normalizaciji, a ne o priznanju. Normalizacija je, dodao je, preduslov za budući napredak Srbije, a isto je i sa Prištinom. Na ponovljeno pitanje o priznanju nezavisnosti Kosova rekao je: mi priznajemo samo povelju Ujedinjenih nacija i rezolucije UN-a. Na severu Kosova i Metohije je mirno, javlja Radio Televizija Srbije. Kako se navodi, snage KFOR-a su i dalje oko zgrada opštine, a zaposleni u lokalnoj samoupravi i građani okupili su se juče ispred ograde i bodljikave žice u Zvečanu i razvili srpsku zastavu dugu 250 metara. U Leposaviću su na bodljikavu žicu okupljeni građani postavili Davidovu zvezdu na žutoj podlozi kao simbol stradanja Jevreja pod nacistima i život u getu. U poslepodnevnim časovima Srbi su se razišli, ali su najavili novo okupljanje za danas. Kosovske vlasti su objavile i da je dvojici uhapšenih Srba određen pritvor od 30 dana. Oni se nalaze u sudskom pritvoru u Prištini, javlja RTS. Opširnije o razvoju događaja na severu Kosova kasnije u programu. U Podgorici je juče održan skup podrške Srbima na Kosovu. Učesnici su se okupili ispred hrama Hristovog Vaskrsenja, a zatim krenuli u protestnu šetnju, javlja Radio Televizija Srbije. Okupljeni su nosili zastave Srbije i stare crnogorske trobojke. Organizator skupa nije poznat, a jedan od okupljenih je rekao da se radi o grupi građana, prenose podgoričke vijesti. Skupu su prisustvovali predstavnici Narodne koalicije Složnoj tačka, Dejan Vukšić, Marko Milačić i Vladislav Dajković, kao i Slađana Kaluđerović i Bogdan Božović iz Socijalističke narodne partije. Srpsko veće Australije izdalo je saopštenje povodom eskalacije tenzija na Kosovu. U saopštenju se kaže da Srpsko veće izražava duboku zabrinutost zbog eskalacije nasilja prema srpskoj populaciji i nasilnog odgovora na mirne proteste na Kosovu i Metohiji. Srpsko veće Australije u saopštenju osuđuje snage KFOR-a zbog preterane upotrebe sile protiv srpskih demonstranata, poziva na momentalni prekid neprijateljstva, povratak miru i na održanje i zaštitu prava svih manjina, uključujući Srbe na Kosovu i Metohiji. Veće je saopštilo i da podržava predlog američkog ambasadora u Prištini Jeffreya Hoveniera, koji je apelovao na Albina Kurtija i njegovu vladu da formiraju zajednicu srpskih opština. Priština nije sprovela u delo ovu inicijativu koja je pre 10 godina dogovorena briselskim sporazumom uz posredovanje Evropske unije. U saopštenju Srpskog veća koje je upućeno na adrese različitih političkih organizacija i pojedinaca u Australiji, poziva se albanski politički lider Albin Kurti da odmah obustavi nasilne mere protiv Srba. Od australijske vlade se traži da osudi Kurtija i njegovu akciju postavljanja nelegitimnih i neizabranih zvaničnika u opštinama na severu Kosova, što je i dovelo do nasilnog napada KFOR-a na mirne demonstrante, zaključuje se u saopštenju. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove sa sedištem u Hagu izrekao je pravosnažne presude od po 15 godina zatvora nekadašnjim čelnicima resora državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Kako prenosi RTS, oni su optuženi za ratne zločine u Hrvatskoj i BiH. Navodi se i da je reč o najdužem sudskom procesu u istoriji ovog suda, pošto je trajao pune dve decenije. Jovica Stanišić i Franko Simatović Frenki osuđeni su za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koje je dovelo do zločina u Bjeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju, Sanskom mostu i Trnovu, javlja RTS. Slušajte SBS, pregled vesti na srpskom. Prelazimo na novosti iz Australije i sveta. Savezna vlada odbila je da unese amandman u predlog zakona o glasu autohtonih naroda u parlamentu koji bi ukinuo mogućnost ovog savjetodavnog tela da se obraća direktno ministrima i državnim službama. Ova odluka vlade usledila je nakon što je u sredu u Donjem domu parlamenta usvojen predlog koji dozvoljava održavanje referenduma i izmenu ustava. Naknadni amandman na nacrt zakona predložio je liberal Julian Lizer, tvrdeći da bi to obezbedilo veću podršku glasa od strane njegovih stranačkih kolega. Državni tužilac Mark Dreyfus rekao je da ceni Lizerovu raniju odluku da podrži kampanju glasanja za na referendumu, što se kosi sa zahtevom rukovodstva stranke kojoj pripada, ali je naglasio da nema potrebe da se uvode bilo kakvi amandmani u zakon.
It's vital that the voice be able...
Važno je da glas kao savjetodavno telo prvih naroda bude u mogućnosti da se direktno obraća vladi. Također od vitalnog značaja je da izmjene zakona jasno kažu da se radi o priznavanju aboridžina i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza kao prvih naroda Australije, rekao je Dreyfus. Opširnije o referendumu za uvođenje glasa autohtonih naroda govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. A državni tužilac Mark Dreyfus je izjavio i da kompanija PwC mora da snosi potpunu odgovornost za poresku aferu sa otkrivanjem vladinih poverljivih podataka, ali smatra da nije potrebno upućivati ovaj slučaj Komisiji za borbu protiv korupcije. Dreyfus je u izjavi za ABC rekao da su optužbe protiv ove konsultantske kuće duboko zabrinjavajuće i da će ih istraživati federalna policija.
I'm not going to make a comment on whether or not any matter.
Državni tužilac je odbio da komentariše da li će bilo koji slučaj biti prosleđen antikorupcijskoj komisiji. On je naglasio da je važno da PwC u potpunosti snosi odgovornost za svoje postupke, istako je značaj prodornog rada Senatske komisije na čelu sa Deb O'Neill, koja je sprovela ispitivanje u slučaju ove poreske afere. Sada će istragu voditi australijska federalna policija, dodao je on. Više od 3 miliona ljudi u Australiji od danas će osjetiti veliki porast u indeksaciji otplate duga za studiranje. Stopa HELP indeksacije će porasti sa 3,9 na 7,1%, što znači da će prosječan dug porasti za $1,700. Navodi se da je program kredita za visoko obrazovanje vezan za inflaciju i da proporcionalno raste u skladu sa indeksom potrošačkih cena. Zamenica lidera zelenih Merin Faruqi kritikovala je saveznu vladu zbog toga.
Today, graduates and students are distressed.
Faruqi je istakla da su danas diplomci i studenti uznemireni i ljuti na laborističku vladu koja je imala moć da spreči ovo poskupljenje. Ipak nisu ništa uradili. Niko ne bi trebalo da bude pogođen sa desetinama hiljada dolara duga i da ceo život otplaćuje svoje studije. Obrazovanje ne bi trebalo da bude smrtna kazna, rekla je senatorka Faruqi. Australija namerava da reguliše razvoj veštačke inteligencije i razmotriće se i zabrana ove tehnologije u oblastima koje se smatraju za visoko rizične. Platforme veštačke inteligencije imaju potencijal da doprinesu napretku u mnogim oblastima, ali postoji zabrinutost za bezbednost kao i odgovornu i etičku upotrebu ovih aplikacija. Vanredni profesor sa Australijskog katoličkog univerziteta Simon Goldstein kaže da će se sa daljim razvojem sposobnosti veštačke inteligencije mogućnost da ona sama deluje samo povećavati. Postoji razlog za zabrinutost da nećemo moći u potpunosti da kontrolišemo njihove ciljeve, jer istraživači veštačke inteligencije ne razumeju dobro mašine koje su kreirali. Ako ne možemo da kontrolišemo ciljeve platformi veštačke inteligencije na duge staze, bit ćemo u situaciji da one budu uključene u mnoge aspekte ekonomije i drugih oblasti, rekao je Goldstein. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je predlog zakona kojim se vladi odobrava podizanje gornje granice javnog duga. Zakon će sada biti upućen Senatu, koji također treba da pruži većinsku podršku kako bi predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden mogao da potpiše uredbu koja zatim stupa na snagu. Izglasavanje ovog zakona u predstavničkom domu omogućit će vladi da se i dalje zadužuje kako bi mogla da nastavi da servisira sve svoje obaveze. Sporazum između demokrata i republikanaca po ovom pitanju usledio je na samo 5 dana pre isteka roka i sada je potrebno da Senat potvrdi odluku pre 5. juna kako bi Sjedinjene Države sprečile bankrot zbog javnog duga koji je dostigao $31 bilion. A u međuvremenu američki predsjednik Joe Biden odobrio je novi paket vojne pomoći Ukrajini koji iznosi preko $461 milion. Pomoć uključuje dodatnu opremu za dronove i drugo oružje. Istovremeno, Rusija je nastavila sa napadima na ciljeve u Ukrajini, uključujući i glavni grad Kijev. Prethodno su bespilotne letelice izvršile napad na Moskvu, što je Kreml ocenio kao akt terorizma od strane Kijeva. Međutim, ukrajinske vlasti negiraju umešanost. I portparol Američkog saveta za nacionalnu bezbednost John Kirby izjavio je da nema nagoveštaja da su u napadu na Moskvu korišćeni dronovi američke proizvodnje.
We don't tell them where to strike.
Mi ne govorimo Ukrajini gde da gađa, gde da ne gađa, niti kako treba da vodi svoje operacije. Dajemo im opremu, obuku i savete. Čak radimo i vežbe strategije sa njima kako bismo im pomogli da planiraju. Ali predsjednik Zelenski i njegovi komandanti sami odlučuju šta će da rade iz vojne perspektive i sa opremom koja im je obezbeđena, rekao je Kirby. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 45 para. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Roland Garrosa pošto je sa maksimalnih 3-0 u setovima savladao Martona Fučovića. Rival iz Mađarske pružio je jak otpor u prvom setu koji je Novak dobio u tiebreaku. Naredna dva seta pripala su srpskom teniseru sa ubedljivih 6-0 i 6-3. Đokovićev naredni rival biće Španac Alejandro Davidović Fokina, trenutno 34. igrač na svetskoj ranglisti. A Svetska teniska federacija ITF odgovorila je na prijavu Teniskog saveza Kosova zbog poruke Đokovića posle meča prvog kola Roland Garrosa. Novak je na kameri ispisao "Kosovo je srce Srbije, stop nasilju", što je izazvalo velike polemike u svetskoj javnosti. Međutim, iz ITF-a su istakli da ne postoji odredba koja igračima zabranjuje političke izjave. Pravila na Grand Slamovima određuju organizatori i ne postoji odredba koja zabranjuje političke izjave, piše u saopštenju Svetske teniske federacije. I Francuska teniska federacija, koja je organizator Roland Garrosa, ranije je objavila da se neće oglašavati ovim povodom jer ne postoji kršenje propisa. Međutim, ministarka sporta Francuske, Ameliju de Castera, izjavila je u emisiji Telematin da je poruka srpskog tenisera neprikladna, militantna i vrlo politička. A fudbaleri španske Sevilje osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu savladali Romu boljim izvođenjem 11-teraca 4-1. Sevilja je tako po sedmi put osvojila ovo takmičenje i postala najuspešniji klub u istoriji Lige Evrope. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano uz povremenu oblačnost i najviše 21 stepen. U Melbourneu slično vreme i maksimalno 15, a u Kamberi oblačan dan i 16 stepeni. U petak u Pertu uglavnom sunčano 19, u Adelaidu kratkotrajni pljuskovi 21, a u Brisbaneu sunčan dan i 25. Sutra u Darwinu uglavnom sunčano i 30, a u Hobartu povremeno oblačno i 15. U Srbiji danas mogući pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 16 do 26 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 1. jun 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS, program na srpskom. Predstavnički dom Australijskog parlamenta usvojio je juče zakon o održavanju referenduma i izmenama ustava kako bi se uspostavio glas autohtonih naroda pri parlamentu.
And I call the clerk.
Third reading, a bill for an act to alter the constitution to recognise the first peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander voice.
Nacrt zakona kojim se omogućava održavanje referenduma o uspostavljanju ovog savetodavnog tela za Aboridžine i stanovnike ostrva Toresovog Moreuza prošao je u Donjem domu bez uvođenja amandmana. Za predlog je glasao 121 poslanik, a protiv je bilo njih 25 iz redova liberalne i nacionalne stranke. Glasanju u parlamentu prethodila je desetodnevna debata tokom koje je govorilo više od 100 poslanika. Predlog zakona sada prelazi u Senat, gde se također očekuje njegovo usvajanje tokom junskog zasedanja. Nakon toga bi trebalo da se odredi i datum održavanja referenduma, najverovatnije u periodu između avgusta i decembra ove godine. Ministarka za autohtone narode Linda Burney kaže da će glas pri parlamentu napraviti praktičnu razliku u životima starosedelaca i dovesti do njihovog konačnog priznavanja u australijskom ustavu.
We can see our goal on the horizon.
Na horizontu možemo da vidimo naš cilj. Glasanje za na referendumu koji će se održati kasnije ove godine pokrenut će Australiju napred za sve njene stanovnike. Biće to novo poglavlje naše zemlje i ne mogu opisati koliko značajnu i praktičnu razliku će glas napraviti, rekla je ministarka. I dok se u Donjem domu glasalo o održavanju referenduma, senatori su nastavili ispitivanje vladinih zvaničnika o velikoj poreskoj aferi sa kompanijom PricewaterhouseCoopers ili skraćeno PwC. Nedavno je javno otkriveno da je Peter Collins, bivši šef službe za porez međunarodnih kompanija u ovoj računovodstveno-konsultantskoj firmi, odavao poverljive informacije klijentima iz inostranstva. Uprkos postojanju više ugovora o poverljivosti, Collins je navodno prenosio te informacije kako bi pomogao multinacionalnim tehnološkim kompanijama da izbegnu plaćanje poreza u Australiji. Objavljeni mailovi pokazuju da ovo curenje informacija datira još od 2014. godine, kada je upravo Collins bio na čelu tima koji je savjetovao Trezor i vladu kako da postupe protiv izbjegavanja poreza od strane multinacionalnih kompanija. Državni trezor je prijavio Collinsa Australijskoj federalnoj policiji, koja je nedavno počela da istražuje ovaj slučaj. Tim povodom oglasila se i Australijska poreska služba. Iz ATO su rekli Senatu da su još 2016. postali svesni šema za izbjegavanje poreza kojima se služi PricewaterhouseCoopers i da su 2018. obavestili federalnu policiju o kršenju poverljivih podataka. Komesar Chris Jordan izjavio je da ATO u to vreme nije imao mogućnost da nastavi istragu.
A significant concern also uncovered.
Jordan kaže da je otkriveni Collinsov slučaj predstavljao veliku zabrinutost zbog potencijalnog kršenja poverljivosti podataka iz njegovih konsultacija s Trezorom. Međutim, on je otkrio da za razliku od mnogih drugih poreskih službi u svetu, ATO nema ovlašćenja da pokrene krivičnu istragu. Pošto povreda poverljivosti nije bila poreski prekršaj, nismo bili u mogućnosti da dalje istražujemo, pa smo od 2018. ceo slučaj odlučili da uputimo odgovarajućim službama, dodaje on. ATO je 2020. uputio ovaj predmet i odboru poreskih praktičara, koji je zatim zbog nepoštenja skinuo Petera Collinsa sa liste poreskih agenata. Sekretar odbora Michael O'Neill kaže da se sada traže dodatni detalji i o drugim zaposlenima kompanije PwC, za koje se također veruje da su uključeni u aferu, uključujući tu i devetoro njih koji su već upućeni na neplaćeno odsustvo. PwC trenutno ima ugovore sa saveznom vladom vredne 255 miliona dolara, ali su mnoga ministarstva već obustavila dodeljivanje novih poslova ovoj kompaniji. I guverner Banke državnih rezervi Philip Lowe rekao je da RBA također ima tekuće ugovore sa ovom konsultantskom kućom, ali da će pauzirati sklapanje novih ugovora sa njima. Tokom posljednjih 4-5 godina imali smo plaćanja prema PwC-u od 100.000 do 800 ili 900.000 godišnje. PwC će nastaviti da pruža usluge prema tekućem ugovoru o reviziji, jer nema smisla sada menjati, ali doneli smo odluku da ne sklapamo nove ugovore s njima sve dok ne stigne zadovoljavajući odgovor na sadašnju situaciju, koji uključuje potpunu transparentnost i odgovornost za one koji su uključeni u sve što se desilo, rekao je Lowe. Stranka zelenih je sa druge strane zatražila da se obustave svi ugovori državnih organa i agencija sa kompanijom PwC. Portparolka ove partije za pitanja financija Barbara Pocock zatražila je da ceo slučaj istražuje nova Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije, koja počinje sa radom od 1. jula. Ona je ocenila da sada treba da se uradi veliki posao i da je australijska javnost s pravom zabrinuta, jer, kako kaže, lisice upravljaju kokošinjcem, odnosno velike konsultantske kompanije uređuju poresku politiku i to koriste. Zbog toga nam je potrebna potpuna i detaljna istraga koja neće imati milosti prema ovim pitanjima, kazala je Barbara Pocock. I premijer Australije Anthony Albanese slaže se sa tim da je zloupotreba poverljivih državnih informacija skandalozna i duboko zabrinjavajuća, te da će vlada biti posvećena smanjenju broja spoljnih izvođača i povećanju kapaciteta sopstvenih javnih službi.
We think
Albanese kaže da kontekst u kojem su donete odluke o proširenju kapaciteta državnih službi nema veze s prethodnom vladom i da članovi tadašnjeg kabineta također nisu bili upoznati s ovim što se dešavalo. Ova otkrića su zaista šokantna i također ukazuju na neuspeh politike koja je vođena. To je ono čime se sada vlada bavi, kazao je premijer. Autor ovog izveštaja je Sofija Tarik iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. U nastavku će biti više reči o referendumu o glasu prvih naroda pri parlamentu. Više od 110 organizacija koje predstavljaju migrantske i kulturno raznolike zajednice dalo je podršku referendumu na kojem će se odlučivati o glasu prvih naroda pri parlamentu. Te organizacije su izdale rezoluciju kojom pozivaju sve Australijance na saradnju kako bi osigurali uspeh referenduma. Ipak postoje i one migrantske i kulturne grupe koje se protive uvođenju glasa. Opširnije o tome u sljedećem prilogu.
U zajedničkoj rezoluciji migrantske zajednice Australije dale su jasnu i nedvosmislenu podršku i pozvale sve Australijance na saradnju u cilju uspješnog ishoda predstojećeg referenduma na kojem će se glasati za ili protiv unošenja u Ustav savjetodavnog tela glas prvih naroda pri parlamentu. Advokatica za ustavno pravo doktorka Shirin Morris iz Centra za radikalnu reformu Pravnog fakulteta na Univerzitetu Macquarie pomogla je u organizovanju te zajedničke rezolucije. Doktorka Morris kaže da ankete pokazuju da je veća vjerovatnoća da će ljudi koji u kući govore neki drugi jezik sem engleskog podržati glas za na referendumu. Ona kaže da je to pokazatelj da postoji mnogo dobre volje za kampanju da među Australijancima različitog etničkog porekla. Ovo je naša šansa da damo nešto za uzvrat starosedeocima koji su se toliko toga odrekli tokom istorije Australije i mislim da upravo zato mnogi migranti osjećaju duboko razumevanje prema nevoljama kroz koje su prošli autohtoni narodi, kaže ona. Diana Lin je direktorka zadužena za angažovanje u zajednici u Savjetu kineske zajednice Australije. Ona kaže da referendum GLAS, odnosno Voice, predstavlja priliku da se udruže različite australijske zajednice. Hajde da se svi solidarišemo sa ljudima iz naših prvih nacija, da saslušamo vapaje iz njihovih srca, da podržimo glas prvih nacija u parlamentu i da radimo zajedno sa celokupnom zajednicom na izgradnji harmonične i prosperitetne zemlje za sve nas. Ona kaže da je referendum Voice važan korak ka rešavanju istorijskih nepravdi koje su doživljavali ljudi prvih naroda u Australiji.
As Chinese in Australia, we feel a privilege to grateful to call this country home.
Kao Kinezi u Australiji osjećamo privilegiju i zahvalni smo što ovu zemlju zovemo domovinom. Kao nacija, mi, Australijanci, imamo retku priliku da se pozabavimo ovom istorijskom nepravdom i zalečimo rane naše zemlje glasanjem za glas prvih nacija na predstojećem referendumu, kaže ona. Dr. Sunil Vyas je predsjednik Ujedinjenih indijskih udruženja. On kaže da je Australija svjetski lider u društvenom napretku i da je ovo pitanje šansa da Australija to istinski ponovo bude.
Being a pioneer in that respect, we should maintain that tradition and I believe in recent years we've actually lost.
Budući da smo pioniri u tom pogledu, trebalo bi da održimo tu tradiciju. Vjerujem da smo posljednjih godina zapravo malo zalutali na tom putu. Ako se uporedimo sa Novim Zelandom, sa time kako se oni odnose prema svojim prvim nacijama i starosedeocima, ovo je odlična prilika da se mi kao narod okupimo, sve kulture, lokalci, ljudi rođeni ovdje, mladi, stari, novi migranti, svi migranti. Hajde da se svi okupimo i suštinski napravimo pozitivan korak ka budućnosti i hajde da postavimo standard za budućnost po pitanjima socijalne pravde mi kao nacija. Druge migrantske i kulturne grupe se protive glasu. Jamal Daud je pokrenuo grupu Multikulturalni glasovi protiv glasa. On podržava ustavno priznanje autohtonih naroda, ali kaže da bi glas trebalo da bude zakonodavno telo, a ne da bude sadržano u ustavu. On veruje da bi glas mogao da se meša u svaku odluku vlade ako se unese u ustav. Iako premijer Albanizi i lideri autohtonih naroda kažu da to nije slučaj.
To legislate this in the constitution, which will be permanent change to the constitution and could be used by the government of the day, because at the moment it is the Labour government.
Ako se ovo unese u ustav, to će biti trajna promjena ustava što bi mogla da iskoristi neka od budućih vlada. U ovom trenutku to je laboristička vlada, u budućnosti ne znamo šta će se desiti tokom vladavine liberalne vlade. Da li bi to liberalna vlada mogla da iskoristi, da sutra zatvori granice za dolazak migranata ili izbjeglica pod plaštom glasa? Mogu nam reći, glas je savjetovao da to uradimo ili glas je dao preporuke. Dakle, ova promjena ustava bi mogla otvoriti mogućnost za zloupotrebu od strane neke od budućih vlada. Jamal Daud također kaže da će se, ako referendum za glas bude uspješan, i druge manjinske grupe pozvati na to i tražiti formiranje svojih savjetodavnih tela.
If the voice will be successful, I will ask for a voice for non-English.
Ako glas bude uspješan, tražit ću glas za ljude koji ne govore engleski, jer mi patimo više od anglosaksonaca iz engleskog govornog područja. I to će biti otvaranje za sve vrste raznih podjela u društvu. Mi moramo da radimo zajedno, kaže on. Australijanac kineskog porekla Steve Coe slaže se sa tim mišljenjem. On kaže, iako je potrebno ustavno priznanje aboriđina i ljudi sa ostrva iz Torresovog Moreuza, uvođenje glasa pri parlamentu dodatno će podeliti društvo.
I don't want to make the voice a racial issue, but it is, fundamentally it is.
Ne želim da od glasa napravim rasno pitanje, ali jeste, u suštini to je zato što govorimo o jednoj određenoj rasi, ljudima prvih nacija koji imaju određene privilegije ili izvesno priznanje izvan kineske zajednice. Svi mi u stvari dolazimo u Australiju da bismo izbjegli tu vrstu diskriminacije ili u najgorem slučaju rasizam koji smo morali da trpimo svakodnevno. Advokat autohtonog porekla i veteran aktivizma Michael Mansell iz Tasmanije je još jedan protivnik. On kaže da glas ne nudi istinsko osnaživanje autohtonih naroda jer ne može da im pruži usluge, ne prikuplja prihode, ne može da donosi zakone, ne dodeljuje financije niti zemlju. Doktorka Shirin Morris kaže da je Michael Mansell kritičar jer glas nije dovoljno radikalan po njegovom ukusu. Ona smatra da je to skromna, ali duboka reforma.
For people on the further to the left, like Michael Mansell, this is not radical enough, you know, because this is a pragmatic.
Za ljude koji su krajnja levica, poput Michaela Mansella, ovo nije dovoljno radikalno jer je ovo pragmatičan i veoma skroman ustavni predlog. On je u pravu u smislu da to nije srebrni metak, nije u potpunosti preokret odnosa moći između autohtonih Australijanaca i australijskih vlada, ali to je važna, duboka, skromna, ali duboka reforma tog odnosa moći. Portparol Savezne opozicije za pitanja starosedelačkog stanovništva Jacinta Price, koja je i sama iz redova prvih naroda, protivi se glasu sa objašnjenjem da se još uvek ne zna dovoljno o detaljima predloga.
Why would the Australian people have faith in a Trojan horse?
Zašto bi australijski narod verovao u trojanskog konja? Zašto bi australijski narod želeo da potpiše blanko ček? Mi se ne bavimo samo životima naših najmarginalizovanijih autohtonih Australijanaca, već se bavimo i životima svih Australijanaca. Da bi referendum Voice uspeo, potrebno je da ga odobri većina glasača u većini država. Istorija svedoči da referendumi u Australiji obično ne uspevaju u nedostatku dvopartijske podrške predlogu referenduma. S obzirom da se opozicioni lider Peter Dutton suprotstavlja glasu, kampanja Da ima izazovniji zadatak. Doktorka Shirin Morris kaže da je ipak optimista.
There are remnants of bipartisan support, you know,
Postoji deo dvopartijske podrške. Ideju o ustavnom zagarantovanom savjetodavnom telu razvili su domorodački lideri u saradnji sa ustavnim konzervativcima, uključujući i poslanika liberala koji je sada u pozadini, Juliana Lizera, koji je nedavno održao inspirativan govor u parlamentu, podržavajući glas pri parlamentu. Postoji još nekoliko liberalnih federalnih poslanika koji kažu da će se zalagati za ovaj predlog, kaže ona. Na pripremi priloga koji ste čuli zajedno su radili Greg Dajet, Sunila Vašti, Anđelika Vajt i Sofija Tarik za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Prema posljednjim informacijama, situacija na severu Kosova trenutno je mirna. Pripadnici KFOR-a i dalje su raspoređeni oko zgrada opština Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, a građani srpske nacionalnosti i juče su održali protest. U Zvečanu su razvili srpsku zastavu dugu 250 metara, dok su u Leposaviću na bodljikavu žicu koju je postavio KFOR položili Davidovu zvezdu na žutoj podlozi kao simbol stradanja Jevreja pod nacistima i život u getu. Za danas je najavljen nastavak protesta, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervjuu za CNN istakao da poziva Srbe na Kosovu da učine sve da doprinesu smirivanju situacije. Opširnije Biljana Ristić.
Na severu Kosova i Metohije je trenutno mirno, javljaju mediji u regionu. Direkcija policije u Prištini saopštila je da je protest građana u blizini opštine Leposavić, Zubin Potok i Zvečan u početku protekao mirno, ali su kasnije uslijedili napadi na službena policijska vozila. Jedan policajac je povrijeđen, a na dva vozila policije razbijena su stakla u popodnevnim časovima u različitim vremenskim intervalima, kada su na severu Kosova i Metohije osumnjičene osobe gađale tri policijska vozila. Također tokom današnjeg protesta pojedini mediji, odnosno novinari, su opstruirani i napadnuti, a njihova vozila su oštetili pojedinci kriminalne grupe. Ometanje novinara na dužnosti krši pravo na izražavanje, informisanje i slobodu štampe, dodaje se u saopštenju policije. U međuvremenu specijalni izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Stuart Peach rekao je tokom sastanka sa zvaničnicima u Prištini i ambasadorom Sjedinjenih Država u Prištini da pokušaj kosovske vlade da silom uvede albanske gradonačelnike u zgrade opština na severu nije bio mudar i da je doveo do teških posljedica. Na sastancima sa predstavnicima vlade preneo sam jasnu poruku. Pokušaj kosovske vlade da silom nametne gradonačelnike u zgrade opština na severu nije bio mudar potez i doveo je do teških posljedica. Sada je trenutak da sve strane deeskaliraju situaciju. Pažljivo pratim dešavanja i razgovaram sa partnerima u Vašingtonu, Briselu i šire. Iz tih razgovora sam saznao da su posljednji događaji naneli štetu međunarodnom ugledu Kosova i reputaciji kod saveznika, napisao je Peach na Twitteru. Naglasio je da je Velika Britanija bila uz Kosovo i u dobrim i u lošim vremenima. Kao prijatelji i pomagači nastavit ćemo to da činimo, ali će nam jednostrane akcije to mnogo otežati, istakao je Peach u svojoj objavi. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za CNN. Prvo pitanje novinarke ove medijske kuće je bilo da prokomentariše izjavu Aljbina Kurtija koji je prethodno u razgovoru sa njom nazvao Srbe koji protestuju na severu Kosova fašističkom milicijom. Kurti upitan da kaže zbog čega je bilo potrebno da pošalje specijalnu policiju na sever Kosova, rekao je da su 15. novembra četiri gradonačelnika koji su članovi iste političke partije kolektivno dali ostavke, a u decembru, pošto bezbednosni uslovi nisu bili zadovoljavajući, odlučeno je da se odgode prevremeni izbori za 4 mjeseca. On je rekao da su se izbori održali 23. aprila, priznajući da je odziv bio nizak.
The turnout was quite low because of the pressure, blackmail and
odziv je bio prilično nizak zbog pritisaka, ucena i zastrašivanja iz Beograda, svih srpskih građana, pre svega onih koji su planirali da se kandiduju.
And now we have four mayors whose legitimacy is low.
I sad imamo četiri gradonačelnika čija je legitimnost niska. Međutim, nema nikoga ko je legitimniji od njih, rekao je Kurti.
We have to have rule of law.
Moramo imati vladavinu prava i moramo osigurati da u opštinskim zgradama koje su vlasništvo Republike budu gradonačelnici koji su izabrani.
On the other hand, we are facing.
Sa druge strane, mi se ne suočavamo sa mirnim demonstrantima, mi se suočavamo sa gomilom ekstremista, rekao je Kurti za CNN.
This is a fascist militia.
Ovo je fašistička milicija koja je napala naše policajce i NATO vojnike i novinare koji su izveštavali sa terena, rekao je on.
Everything that we heard, it's not just strong accusations. It's a bit of cursing and it's also speaking more about the man.
Sve što smo čuli nisu samo jake optužbe, već i psovke i više govore o čovjeku koji ih je izrekao nego o ljudima koje je tako nazvao, odgovorio je na ove tvrdnje predsjednik Srbije u intervju za CNN. On je rekao da su od dolaska Aljbina Kurtija na vlast u Prištini bila 353 etnički motivisana napada na Srbe. Kako je istakao, od početka ove godine u 6 civila je pucano, od kojih je 2 dece. Rekao je da je srpska strana ispunila sve što je bilo dogovoreno, počevši od Briselskog sporazuma 2013. dok Priština nije ispunila svoju jedinu obavezu, formiranje zajednice srpskih opština. Odgovarajući na pitanje o lokalnim izborima na Kosovu, predsjednik Srbije je bio izričit da nije bilo ucena i pritisaka na Srbe da ne izlaze na glasanje. Podsjetio je da posljednji izbori na Kosovu nisu imali legitimitet jer je svega 3,4 birača izašlo na biralište.
And he said it's a low legitimacy, 3.4%. It's a sham elections. And my question to you is, have you ever heard of any other elections?
Da li ste ikada čuli za izbore koji su legalni i legitimni, a na njih je izašlo svega 3,4% birača, upitao je.
And he's actually naming 97% of the people in the north.
A on u stvari naziva 97% ljudi na severu fašističkom milicijom, kriminalnim bandama, ultranacionalistima, potkupljenim ljudima, ucenjenim ljudima, kao da se radi o 3% ljudi, a ne o 97%. On je podsjetio da Srbi od 2013. nikada nisu učestvovali na izborima koje je organizovala Priština, a da su od tada učestvovali 4 puta na izborima i da nikada nije bilo problema dok Kurti nije došao na vlast.
He was banning Serbs to participate in a referendum process which was organized by Belgrade.
Kurti je zabranio Srbima učešće na referendumu koji je organizovao Beograd, zabranio učešće na parlamentarnim izborima i povrh svega nije formirao zajednicu srpskih opština, što je čak i pre 11 godina bio preduslov Srba da uopšte učestvuju na izborima. Na pitanje kako deeskalirati situaciju, on je naveo da je Beograd posvećen pozivu Srbima da ostanu mirni.
Ono
što mi možemo da uradimo sa našim međunarodnim partnerima iz Evropske unije, Sjedinjenih država i celog sveta je da postignemo stabilnost u regionu. Zašto to kažem? Jer je Srbija 50% ekonomije Zapadnog Balkana, to je 63% direktnih stranih investicija u regionu. Nama ne treba nikakva eskalacija, nama treba mir. Zato sam i pokrenuo inicijativu Otvoreni Balkan, kazao je Vučić.
It's not anymore even a question, because if you noticed what we were speaking about through Franco-German plan, what we were speaking about in Ohrid.
Na pitanje šta je potrebno da bi Srbija priznala kosovsku nezavisnost, Vučić kaže da to nikada nije bilo pitanje. On jasno ističe da nezavisnost Kosova nije na stolu i da se na Ohridu i u Briselu govorilo o normalizaciji, ne o priznanju. Normalizacija je, dodao je, preduslov za budući napredak Srbije, a isto je kaže i sa Prištinom.
We do acknowledge United Nations Charter
Na ponovljeno pitanje da li Srbija priznaje Kosovo kao suverenu naciju, Vučić je rekao, mi priznajemo samo povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Ujedinjenih nacija, ali smo uvijek spremni da diskutujemo o svim drugim kompromisnim rješenjima, uvijek smo bili. Istovremeno ministar odbrane Srbije Miloš Vučević razgovarao je telefonom sa ministrima odbrane Mađarske Krištofom Šalajem Bobrovničkim i Italije Gvidom Krozetom, sa kojima je razmenio mišljenja u vezi sa aktuelnom bezbednosnom situacijom, saopštilo Ministarstvo odbrane. Ministar je u telefonskom razgovoru izrazio žaljenje zbog povređivanja vojnika iz sastava KFOR-a. Vučević je sa mađarskim i italijanskim kolegama podelio duboku zabrinutost zbog situacije na Kosovu i Metohiji i izrazio nadu da će KFOR kao jedina legalna i legitimna oružana sila biti u stanju da u skladu sa rezolucijom 1244 zaštiti Srbe i drugo nealbansko stanovništvo od represivnih postupaka administracije Albina Kurtija. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Sastanak stalne radne grupe za bezbednost novinara održan je u utorak u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine u Novom Sadu. Član ove grupe Veran Matić izjavio je da je problem bezbednosti srpskih novinara prepoznat u Evropskoj komisiji, kao i da će to biti jedno od glavnih pitanja u pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Izveštava Hranislav Nikolić.
Stalna radna grupa za bezbednost novinara održala je utorak sastanak u Novom Sadu u okviru svog programa kojim je predviđeno da se obiđe bar 15 gradova i mesta u Srbiji u narednih godinu dana. Projekat održavanja sednica van Beograda realizuje se uz pomoć Evropske komisije koja je prepoznala bezbednost novinara i važnost medija kao jedno od centralnih pitanja kada je reč o celom procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje prati i beleži slučajeve napade na novinare, u prva tri meseca ove godine zabeležen je 21 napad na novinare, verbalni ili fizički. Ovi sastanci su važni da bi se utvrdilo koji su problemi u saradnji novinara, tužilaštva i policije, te da se uspostavi i lokalna saradnja. Članovi stalne radne grupe su predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, tužilaštva i policije. Član radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić rekao je da im je želja da na lokalnom nivou razmotre slučajeve koji su se pojavljivali posljednjih nekoliko godina, pretnje i napade na novinare, bilo da su oni rešeni ili da su još uvek otvoreni, kako bi se videlo koji su problemi u istražnim radnjama ili kada je reč o saradnji između tužilaštva i novinarskih udruženja. Lokalna komunikacija između tužilaštva i policije je najvažnija, jer mi u Beogradu u okviru stalne radne grupe imamo dosta kvalitetnu saradnju, ali smo shvatili da je jako važno da takva organizacija bude preslikana i da u lokalnim sredinama novinari sa tužilaštvom i policijom imaju svoj kontakt. Danas je ovdje u Novom Sadu bilo 5 tužilaca i tužilac za visokotehnološki kriminal iz Beograda, jer je najveći broj prijava u posljednje vreme pretnje preko društvenih mreža i interneta, naglasio je Matić. Matić je kazao da su postignuti određeni pomaci u smislu prevencije. Zatim je nastavio.
Ova stalna radna grupa je vezana za slučajeve koji se već dogodili. Naša želja je da postignemo određene programe prevencije, dakle da reagujemo i pre nego što se dogodi neki slučaj napada ili pretnje prema novinarima, kako bi izbjegli traume koje doživljavaju novinari.
Kada je reč o specifičnostima Novog Sada u odnosu na druge gradove, rečeno je da je od 2016. evidentirano veći broj prijavljenih slučajeva pretnji i napada na novinare. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Veštačka inteligencija je u poslednje vreme jedna od čestih tema u javnosti. Raspravlja se o njenoj upotrebi kao i o tome kakve bi promene mogla da donese u bliskoj budućnosti. Nije malo onih koji strahuju da bi veštačka inteligencija mogla da zameni ljude na mnogim radnim mestima. A da li bi mogla da zameni i nastavnike matematike, pitanje je koje se nametnulo u naučnim krugovima. Međutim, matematičari nisu ubeđeni da je to moguće i ukazuju na nedostatke takozvanih chatbotova i potrebu za boljom regulacijom bezbednosti u korišćenju veštačke inteligencije. Ali i pored toga, jasno je da će AI igrati ulogu u budućnosti matematike. Naime, očekuje se da će chatbotovi doneti revoluciju u ovu nauku, baš kao što mogu da pišu eseje i da generišu slike. Ipak, Lyndon Roberts sa Univerziteta u Sidneju veruje da tehnologija neće moći da zameni matematičare.
Mathematics, I am interested in, you know, manipulating data and working with data and being able to...
Roberts kaže da je u matematici zainteresovan za manipulisanje podacima i mogućnost da radi komplikovane proračune koji su predvidljivi i ponavljaju se. Za ove stvari AI je potencijalno od velike pomoći, ali da bi matematika zaista bila matematika, ona mora da deluje na nivou jedne vrste logike i razuma. Ni milijardu primjera da je nešto istinito, ne čini to zaista istinitim, dodaje ovaj stručnjak. Očigledno u svetu matematike ljudska sposobnost rasuđivanja i rešavanja problema i dalje bi mogla da bude ne samo relevantna, već i neophodna i nezamenjiva. Profesor na Institutu za matematička istraživanja u Sidneju, Jordi Williamson, deli ovo mišljenje. Veštačka inteligencija me neće zameniti u kratkom roku jer još uvijek ne može da rasuđuje, kaže Williamson. On dodaje da AI ne može da pouzda način da se bavi teškim i zahtjevnim razmišljanjima, što matematičari svakodnevno čine. Međutim, to ne znači da veštačka inteligencija ne može da pruži korisnu podršku, naročito kada je u pitanju kodiranje. Poznato je da je još engleski matematičar Alan Turing tokom Drugog svjetskog rata koristio svoju mašinu Enigma da bi dekodirao poruke nacista. Direktor kuratorskih kolekcija i programa u Powerhouse muzeju Matthew Connell kaže da su to na neki način bili rani znaci veštačke inteligencije. Pretnja da će mašine jednoga dana zameniti matematičare nije nova. Ljudi su vekovima pokušavali da se oslone na mehaničke, a odnedavno i na elektronske uređaje kako bi im pomogli da računaju i vrše druge složene matematičke operacije. Tako je u 20. veku korišćen pomorski analogni artiljerijski kalkulator koji je omogućavao preciznije ispaljivanje granata. Na kraju taj sistem je zaista zamenio matematičare koji su do tada uvek bili angažovani na ratnim brodovima kako bi radili ove proračune. U današnje vreme digitalni chatbotovi pokazuju se dobri u rešavanju jednostavnih matematičkih problema. Međutim, profesor Roberts smatra da je pred njima dug razvojni put kada je u pitanju, recimo, određivanje vrednosti ili stvari kao što su apstraktna matematika. Ali, s druge strane, još uvek ima i mnogo toga što ljudi ne znaju kada je u pitanju način kako zapravo funkcionišu chatbotovi. Profesor Williamson kaže da ogroman problem predstavlja nesposobnost veštačke inteligencije da objasni neki matematički ishod do kojeg je došla. Williamson objašnjava da kada se koristi računar na tradicionalni način, znamo šta mašina zapravo radi i kada dobijemo neki odgovor znamo i zbog čega i kako je došla do njega. I dok se kod računara svi koraci mogu pratiti, u modernim sistemima veštačke inteligencije često ne možete da utvrdite šta tačno rade. Za sada niko ne može da objasni šta ChatGPT radi i kako je generisao neki matematički odgovor. U razgovoru sa autorkom ovog priloga, Katrionom Stirat iz informativne redakcije SBS-a, profesor Williamson kaže da ima složena osjećanja po pitanju budućnosti veštačke inteligencije u matematici.
I find it both exciting and tremendously worrying at the same time.
Sve ovo je istovremeno uzbudljivo i strašno zabrinjavajuće. Osjećam kao da dolazi veliki talas po nas i da nemamo pojma šta će se desiti, kaže profesor, i naglašava da je definitivno potrebna regulacija veštačke inteligencije i da mora doći do sveobuhvatne diskusije o tome u društvu. AI ima ogroman potencijal, ali s tim moramo biti izuzetno oprezni, zaključio je profesor Jordi Williamson sa Instituta za matematička istraživanja u Sidneju. Moje ime je Branko Cvetojević, a vi slušate SBS na srpskom. Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom je u subotu 3. juna od 15 časova. Do tada ne zaboravite da nas pratite na našem sajtu sbs.com.au/serbian. Također, družite se sa nama na Facebooku i ostanite u toku sa našim najnovijim sadržajima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.